Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Сәясәт белгече Башкортстанда президент идарәсендәге үзгәрешләрне республикада милек хуҗалары алмашу белән бәйли. Кризис чорында Русиядә гаилә кору, бала табулар арта. Бүген шулай ук Чаллыда татар телендә чыгучы Халкым исемле газета хезмәткәрләре Лилия исемле 5 кыз турында да сөйләрбез. Татарча китаплар сатылу һәм уку кими барганда яшь татар язучылары татар әдәбиятын коткаруның яңа юлларын эзлый. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр. Башкортстан президенты идарәсен 5 ел җитәкләгән Ради Хабиров киткәннән соң, Мортаза Рәхимов идарәсендә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Бу атнада Рәхимов идарәдә кайбер киңәшчеләр вазифаларын бетереп, бер генә киңәшче калдырды. Күзәтүчеләр бу вакыйгаларны төрлечә аңлата. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков бу үзгәрешләрне республикада мөһим милек хуҗаларының алмашынуы, атап әйткәндә, ягулык энергетика тармагының башка кулларга күчүе белән бәйләп аңлата. Габдрафиков шулай ук быел көздән дә калмыйча республика җитәкчелеге дә алмаштырылачак дип фаразлый. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләшә.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Мәскәү белән әрепләшеп алганнан соң үзенең хакимияте аппаратын ныгыта башлады. Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе булган, көчле, дилбегәне ныклап кулында тоткан Ради Хабиров зур җанҗаллар белән эшеннән киткәннән соң президент хакимияте шактый дәрәҗәдә абруен югалтты. Ради Хабиров урынына куелган Азамат Сагитов Ради Хабиров кебек сияси толымсыз булып чыкмады. Ак йорттан чыккан хәбәрләргә караганда, Азамат Сагитов Рәхимовка кирәк булган бер четерекле эчтәлекле документка кул куюдан баш тарткан. Шулай итеп, ул Рәхимов янындагы карьерасында җимергән булып чыкты. Аны Уфа шәһәре хакимиятенә үзенчәлекле сүргенгә җибәрделәр. Азамат Сагитов урынына көчлерәк һәм сәяси яктан шумарак кеше Башкирэнергоны җитәкләгән Николай Курапов куелды. Дөресрәге Рәхимовлар гаиләсенә якын булган һәм ягулык энергетика комплексы аша Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов кешесе булган Николай Курапов Башкортстан ягулык энергетика комплексы АФК система колына күчкәч эшеннән бушатылды. Һәм күпне күргән, күпне ишеткән һәм белгән Николай Курапов'ны элегрәк шундыйрак хәлдә калган Башкортстан эчке эшләр министры Рафаил Диваевны кебек административ аркан белән Ак йортка бәйләп куйдылар. Әмма Ради Хабировтан һәм Азамат Сагитовтан соң абруе беткән президент хакимиятен Курапов көчәйтә алмады. Җитмәсә, Рәхимовның ике киңәшчесе шактый дәрәҗәдә позицияларын ныгытып, Кураповка бик буйсынны иделәр. Һәм ниһаят, бу проблема 22 июльдә чишелешен тапты. Башкортстан президенты указы белән киңәшчеләр институты бетерелде. Дөресрәгә бер генә киңәшче калдырылды. Бер үк вакытта Ради Хабиров замарындагы хакимият институтлары аякка бастырыла. Шуларның иң мөһиме эксперт аналитика идаралыгы. Бу идаралык Башкортстан президенты тирәсендә уңай мәгълүмати атмосфера тулырга тиеш. Федераль мәгълүмат чараларын майлау да аларга җөкләтелә. Ә менә ни өчен коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру идаралыгы булдырыла? Аңлашылып бетми. Ни дисәң дә, аның эшләр белән президент хакимияте түгел, ә хокук саклау органнары шөгыльләнергә тиеш. Шулай да Мортаза Рәхимовның шундый кискен административ хәрәкәтләре сәбәпләре бик аңлашылып бетми. Аңлатмалар артыннан билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттем.
Илдар әфәнде, менә бу Башкортстан президентының үзенең аппаратын бер туктаусыз әүш-төүш китерүе нәрсәгә бәйләнгән?
Мин моның төп сәбәбен Башкортстандагы мөлкәт хуҗасы алышу белән бәйләр идем менә. Чөнки берүзчә быел яз көне ягулык энергетика комплексының хуҗалары алышынды, система алышынды һәм иң нык, иң бай кеше Башкортстандагы бөтен нәрсәдә аңлашу үтә торган кеше Урал Рәхимов хәзер Башкортстандагы сәясәткә тәсире нык тәсире генә дисәң нык әзәйде. Әзәйде. Әйтергә кирәк, аның Башкортстанда бөтен зур бәләкәй сәясәт эшләр аны кушу буенча эшләнә иде. Әйтергә кирәк, менә Раил Сарбаев Брюссель Рахимовның преемнеге булып торалар, ул бит инде аның рус әйткәндә Урал Рахимовның протежесе Раил Сарбаев. Хәзер мөлкәтнең хуҗалары алышынгач сәясәт ситуация кискен үзгәрде. Кемнәрдә әйтә, Урал Рахимов Башкортстанда гына түгел, хәзер Россиядә дә түгел, чит илдә качып ята дип әйтәләр.
Башкортстан президентының моның эше хәрәкәтләре аны ул күренеп тора инде. Аның элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров киткәннән соң башланды. Нәрсә Ради Хабировтан соң куелган хакимият башлыклары Хабировтан ныкка көчсезрәк булып чыктылар микәнни?
Мен халатып әйтәм. Рәис Сарбаев бит Рахимовлар нияте буенча Муртаза Рахимов урынына калырга тотылган кеше. Шуның өчен инде монда министрлар кабинетын көчәйттеләр. Искусственный рәвештә көчәйттеләр. Әмма ләкин бу эш килеп чыкмады. Мәскәү Рахимовларга дөрттереп әйтте. Алар былай итеп Башкортстанда булган бу сәясәткә юл куймакчыларын. Әдәргә кирәк, менә 19 июньдә бетендә Владислав Сурков та кирип китте. Шунда да сөйләшү булгандыр. Хәзер инде минемчә Муртаза Рахимов тагынагандыр, Раил Сарбаев аны урынына алмаслык. Ошлай менә мин күзәтүчеләр буенча да шулай булырга тиеш. Минемчә, хәзер инде бу очракта кире кайтырга тиеш администрация, президент администрациясе бүтән булган үзенең куатын үзенә кире кайтара.
Аннан соң тагын бер нәрсә күзгә ташлана. Муртаза Рахимовның элек бары дәүләт киңәшчесе Фәүкәт Кыдырасов. Аны бу эштән бушаттылар. Аннан соң тагын ике киңәшче билгеләгәннәр. Хәзер ул киңәшчеләр дә бетерелде. Башкортстан президентына киңәшчеләр кирәкмиме? Яисә ниндидер башка сәбәпме күзгә бәрелеп тормаган?
Минемчә, ул киңәшчеләр, ул менә әйтергә кирәк, менә былтыр бит инде ике киңәшче булып китте. Үзенең куатын администрация бик нык югалтты. Киңәшчеләр белән нәрсә белмәй бит инде, алар киңәшчеләр бит инде, аларның кулында реаль административ ресурс булмаса, алар бер нәрсә эшләй алмый. Хәзер инде шу реаль административ ресурс кайтарырга маташалар. Раил Сарбаевның гомумән министрлар кабинетының куатын әзәйтеп.
Аннан соң кайберәүләр әйтәләр бит инде, матбугатта да андый еш яңгырый. Имеш, Муртаза Рахимов диктатор режим урнаштырган дип. Бәлки Муртаза Рахимовка киңәшчеләр кирәкмидер, бәлки ул киңәшчеләрне тыңламыйдыр?
Киңәшчеләрен минемчә үзенчә тыңлайдыр да, үзенчә хәл итәдер. Минемчә ул хәзерге режим авторитар булган ул әлеге көндә ул коллапс формасында. Монда бик әлеге режим минем әйтерем ул бик нык кискен кризиста. Алар үзе Муртаза Рахимовны ничек китергә ситуациядан чыгарга мөмкинчекләр эзләй. Шулай итеп, шушы менә әлеге менә 22 июльдә булган реформа, административ реформа, шушыны да сөйли минемчә.
Бәлки бу реформа икенче нәрсә турында да сөйлидер. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов чынлап та үзе әйткәнчә 2011 елга хәтле урынында утырырга теледер. Шуңа күрә бөтен тирә-якларын ныгытырга маташалар.
Бәлки шулайдыр, минемчә ул безне теләп китмәс, минемчә. Аны Мәскәү мәҗбүр рәвештә җибәрер, минемчә. Менә шушы бу ел көздән дә калмаска тиеш. Мәскәүдәге булган мәгълүматлардан чыгып, шуны әйтер идем мин.
Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтаховта Коммерсант гәзитендә әйткәнчә, Муртаза Рахимов үз хакимиятен көчәйтергә ниятли. Элегрәк көчәйеп киткән премьер Сарбаевка каршы икенче фигураны Николай Курапovны күчәйтергә тырыша ди ул. Бу атнада независимый газета соңгы вакытларда еш күтәрелә торган теманы субъект башлыкларын алыштыру темасын янә күтәрде. Газетта расланганча, Русия президенты быел көз 4 субъект башлыгын эшеннән бушатачак. Бу уңайдан Башкортстан президенты Муртаза Рахимов та искә алына. Хакимиятләр тарафыннан тыелган ufagob.com сайтындагы «Гудбай, бабай» деген язмада да Рахимовны быел күзін алып ташлаячаклар деген фикер яңғыратыла. Чөнки дигән анда Башкортстан икътисади яктан да милләтара тотырыклылык буенча да артка тәгәри. Әмма Рахимов командасы да трай тибеп кенә йөрмей. Президент хакимияте тырышлыгы белән Уфада «Завтра» газета мөхәррире үзен «Урыс патриоты» дип атаучы Александр Параханов булып китте. Параханов Муртаза Рахимовка гашик булып киткән икән. Бу турыда ул
Эхо Москвы радиосы аша ярып салды. Проханов расслауынша, аның бу расслауы бермә-бер Рахимов идеологларының пропагандасына туры килә. Башкортстан Русияның башка субъектлары белән чагыштырганда нык алга киткән республика икән. Заводлар эшли, кырларда гүрләп иген үсә, болар барысы да Рахимовның акыллы сәясәте, халык турында аталарча хәстәрлек күрүе нәтиҗәсе ди Проханов. Проханов фикеренчә, Мортаза Рахимов президент булганда Башкортстан гел чәчкә атачак. Әлеге хәтле Мортаза Рахимовның күпме президент постында утыру вакытын түгел итеп бер генә кеше әйтте. Мортаза Рахимов үзе Московский комсомолец гәзитендә июнь башында чыккан җанҗаллы әңгәмәсендә Мортаза Рахимов «Мин 2011 елның октябрына хәтле утырам» дигән иде. Дөрес, Рахимов шактый сыгылмалы кеше. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Путинга ышаныч белдерүне сорап мөрәҗәгать иткәч, Мортаза Рахимов алай эшләмәячәген белдергән иде. «Мине халык сайлады» дигән иде ул. Әмма шулай диюне карамастан, Рахимов та Путинга президентлык ярлыгы сорап мөрәҗәгать итте. Ә бүген аның позициялары тагын да йомшаграк, шулпарак. Һәрхәлдә ул инде «Мине халык сайлады» дип белдерә алмый. Ул билгеләнгән түре. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы. Кризис башлану белән социология белгечләре гаилә кору, бала табу кимер дип фаразлаган иде. Бүгенге вазгыят исә киресенчә, никахлар ныгый, туучылар саны арта. Азатлыкның Казан студиясендә Татарстанның ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльмира Зарипова белән Гөлназ Шәйхетдин сөйләшә.
Кризис чорында Татарстанда никах теркәүчеләр һәм балалар туу саны арткан. 2009 елның беренче ярты еллык нәтиҗәләренә караганда, Татарстанда 22539 бала туган. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 7.5%-ка арткан. ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльмира Зарипова сүзләренә караганда, кризис чорында мондый югары күрсәткечләр булуы көтелмәгән.
Безнең өчен менә бу кризис вакыттагы нәтиҗәләрен шундый көтмәгән нәтиҗәсе дип әйтергә дә мөмкин. Чөнки социологлар, экспертлар теге елның кризис башланган вакытта һаман әйтәләр иде: менә кризис килә, никахлар саны кими бара, яңа туган балаларның саны кими бара, ә менә безнең нәтиҗәләр бүтәнне күрсәтәләр. Әтиләр, әниләр балаларын табалар, үз-үзләрен яраталар һәм гаиләне кыралар. Чөнки менә экспертлар нәрсә дип әйттеләр: имеш кризиста үзенең генә яшәсән, синең балаң булмасаң, гаилә булмасаң, ул сиңа нишектер җиңелрәк булыр дип инде. Ә менә кризиска карамастан кешеләр гаиләне кыралар, бер-берсенә таянып, бер-берсенә ышанып, шулай яшәргә телиләр һәм бала табалар.
Дөньяда эшсезлек кризис хөкем сөргән заман булуга карамастан, балаларның 50% беренче, 30% икенче һәм 20% гаиләдә өченче сабый булып туган. Илмир Зарипова әйтүенчә, соңгы елларда үткәрелгән сәясәт, ил күләмендә кабул ителгән ана капиталы, яңа карарлар бала табуга әллә ни зур этәргеч ясамый.
Кризиска карамастан аларны гаиләләрдә табалар. Мин уйламыйм, ул шундый материаль яктан менә 300 мең алам да баланы табам дип, ул шундый сәбәпләре түгелдер, чөнки бала туу, гаилә кыру ул кешедән килә.
Бүгенге көндә демографик үсешнең төп сәбәпләренең берсе үзгәртеп кору чорында Горбачев аракы ишене тыйган вакытта туган балаларның гаилә корып, бала табулары булып тора, ди ЗАГС идарәсе җитәкчесе.
Перестройка вакытында туган балалар антиалкоголь кампаниясын вакытында 85-87 елда СССРда демографик үсеш булды. Һәм инде менә бүгенге көндә ул елларда туган балалар аларга бүген 24-23 ел һәм алар үзләре бала табалар, үзләре гаилә кыралар. Менә шундый үсешнең бүгенге нәтиҗәләрен карасак, икенче сәбәбе менә шундадыр.
Кайбер рәсмиләр кризис булуга карамастан Татарстанда туучылар саны арта дип, халыкның гомум кәефе шәп булуга ишарәләргә тырыша. Мәсәлән, май аенда улы туган Алинә финанс кризисына кадәр авырга узган идем дип әйтә. Димәк, 2009 елның беренче ярты еллыгында дөньяга килгәннәр кризис балалары булып исәпләнсә дә, әти-әниләре аларны табу турында узган елның август аенда ук хәл иткән булган.
Роддомда булган вакытта мин үзем дә бик гаҗәпләндем. Ни дәрәҗәдә бала алып кайтырга теләүче һәм бала алып кайткан хатын-кызларның ни дип икәнлегенә карап.
Әйтергә кирәк, гаилә куручыларның яше соңгы 1-2 ел эчендә үсүгә таба бара икән. Элекке еллар белән чагыштырганда, ел ярымга 2 елга олыгаеп өйләнешү гадәти күренеш.
Никах теркәүчеләрнең яше олыгаеп бара, әйтик, 2-3 ел элек уртача яше хатын-кызлар арасында ул 21-20 яш иде, ә менә ир-атлар арасында 24-26. Бүгенге көндә ул 2 елга, 1 елга ярымга артты. Бүгенге көндә хатын-кыз иргә чыга икән, аның яше 24-22 яш. Ә менә ир-атларның ул 30га якынрак инде.
Гаилә куручыларның яшьләре олыгаюны Илмир Зарипова ир-атларның бу эшкә җаваплы каравы белән аңлата.
Ир-атлар үзен ничектер күрсәтергә тели, эш табырга, үзенең киләчәкне ничектер тәэмин итәргә һәм инде аннары соң гаилә корырга ул шундый зур җаваплы эш дип күрә һәм инде аңар шундый җаваплылык белән килә.
Әйтергә кирәк, Фәннәр академиясенең гаилә үзәге тикшерүләре күрсәткәнчә, яшьләр киләчәкләре турында ныклап уйлаганнан соң гына гаилә кора икән. Шулай ук сораштыру нәтиҗәләреннән караганда, яшьләр 2-3 бала табу турында уйлый икән. Гаилә кору дигәннән Илмир Зарипова сүзләренчә, быел халык сихри сан дип кабул иткән 2009 елның 7 август һәм 9 сентябрь көннәрендә язылышырга теләүчеләр узган елның 8 августы белән чагыштырганда 2 тапкыр кимерәк икән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кризис чорында балалар табу артканда, яңа басмалар да дөньяга килә. Чаллыда исә ике татар газета туып, май аенда нәшер ителә башлады. Аларның берсе әле бер генә санын чыгара алды. Халкым исемле икенче газетаның инде 5-нче саны басмага әзерләнгән. Бу газета редакциясендә 5 кыз эшли, һәм аларның барысының да исемнәре Лилия. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда соңгы 20 елда бер дистәдән артык татарча исемле газеталар нәшер ителә башлады. Алар арасында хакимият ярдәме белән нәшер итлүчләре дә бар иде. Ләкин татар газеталары хакимият һәм укучылар тарафыннан алга таба яклау тапмады, һәм алар куштырнаклар эчендә дип әйтик, үлеп бардылар. Кризис дип аталган чорда төгәлрәге май аенда Шаллы халкына ике татар газета тәкъдим ителде. Икенче санын әлегә чыгара алмады. Ә менә халкым дип исемләнгән газета әле дә укучылар арасында тарала, аны укыйлар. Бу газета редакциясендә 5 кыз эшли, һәм аларның барысының да исемнәре Лилия. Халкым газетасы проектының җитәкчесе Лилия Хамидуллинага Азатлык хәбәрчесе берничә сорау белән мөрәҗәгать итте һәм мондый:
Мин бик яратып журналистикага кергән идем. Кичкенәдән яздым бит инде. Бик яратып укыдым мин. Искиткеч талантлы журналистлар янәшәсендә эшләдем. Остазым минем Захида апа Набиуллина иде, без бүген дә Аллага шөкер аралашып яшибез. Шулай итеп үземдә ниндидер ошып карыйм әле дигән уй белән шоярып кына ошылган әйбер иде ул. Чыгарып карадык.
Лилия, инде сезнең менә газетаның 4 таны дөнья күрде, инде 5-нчесе әзерләнә. Шушы газетаның максатын нидә күрәсез?
Безнең төбәктә халыкка якын газета юктыр дип уйлыйм мин. Тукай районының якты юл бар, тегел күбесенчә авыл. Хезмәтчәннәренә багышлана, авыл тормышын яктырта. Шәхри Чаллыга килгәндә, Шәхри Чаллы муниципаль газета буларак күбесенчә яза җитәкчеләр хакында, ниндидер конференцияләр хакында. Ә менә без гади халыкның тормышын яктыртмыйбыз. Әллә инде куркып язарга ирек бирмиләр журналистларга. Шуңа күрә озмы күпме үз сүзебезне әйтердәй, халыкның ниндидер ышанышын аклардай газета ошасы килгән иде, һәм шул максаттан эш башладык дип уйлыйм.
Менә сездә шушы соңгы вакытта чыккан газеталарның берсе инде КАМАЗ ширкәтенең эшчеләре тормышына багышланган, менә 4-нче санда инде төп урын сәүдәгәрләр тормышы белән бәйле. Менә шушы сәүдәгәрләр хакында ни әйтер идегез? Менә үзегезнең язмагызны Нәрсәдән башладыгыз?
Сәүдәгәр дигәннән дөньялар үзгәреп, безнең илдә демократияле мәмләкәт ясарга маташа башлаганнарына да 20 еллап вакыт үтте. Дөрес буталыштык, адашып беттек, гаҗәпләндек, бераз куркуга төштек. Ә гомер үзенекен итә, ага да ага. Ниһаят, без дә йөзергә өйрәнү өчен суга ташланган инсан сыман базар шартларында яшәргә өйрәнеп бетә яздык. Тик бу юлның никадәр хәвефле һәм мәшәкатьле икәнен, анда инде бик үҗе, тырыш, әрсез кешеләр генә азмы-күпме йөзә алуын үзебез, ягъни базардан товар алып кайтучылар яхшы беләбез. Һәм бу мәкалә туды инде Мәскәүне шаулаткан Черкиз базары ябылганнан соң.
Лилия, менә сезнең редакциядәге хатын-кызларның барысы да Лилия исемле икән. Менә сез аларны махсус сайлап алдыгызмы әллә?
Бик кызык сорау бу. Юк, махсус сайламадык. Әле безнең рекламаларыбыз бара, безгә менеджер кызлар кирәк. Исемем Лилия дип шалтыратуга кызлар без инде көлә башлыйбыз. Менә нишләптер үзе шулай килеп чыкты. Һәр берсе Лилия булып чыкты.
Халкым газетасының нәшере Лилия Хамидуллинаны ишеттегез. Ә менә Лилия Гыбадуллина редакциягә 15 көн элек кенә килгән. Аны тыңлыйк.
Беренчедән шунысын әйтеп үтик, мин әлеге газетада ярты ай чамасы гына эшлим әле. Минем эш тәҗрибәм бик аз бу өлкәдә. Мин, әлбәттә, яңарак кына, быел гына Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихын тәмамлап, Чаллыга кайттым. Һәм туп-туры шушы газетага эшкә кердем дип әйтсәк тә булыр. Мин Чаллыдагы әдәби, мәдәни мөхит белән берникадәр таныш. Һәм шуңа күрә бу газетам кирәкле дип саныйм. Чөнки ул миңа калса, җәмәгатьчелектә ниндидер яңарыш, ниндидер яңа хисләр, яңа тәсирләр уятыр шикелле. Бу башлангычны хуплыйм инде. Үзенең исемен аклар, киң массаларга таралыр һәм чынлап торып халык сүзе булырлык фикерләр әйтер, татар халкы тормышын, милли үзаңны яктыртыр дип уйлыйм. Һәм гомумән татар теленә, мәдәниятенә, аның сүз сәнгатенә ихтирам һәм кызыксыну уятыр. Татар халкын һәр хәлдә шушы төбәктәге булса да татар халкында милли үзаң уятыр дип ышанам.
Кызлар үзләре әйтүенчә, газета чыгару кебек шактый кыен эшкә алынганнар. Газетаны чыгаручы Лилияләр, халкым газетасы халыкта өмет, ышаныч уятсын өчен барлык тырышлыкны куячакбыз, диләр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Яш татар язучылары әдәбиятның киләчәген Язучылар берлеге кысаларында гына күрми. Ни өчен татар китаплары сатылмый һәм укылмый? Яшьләр бу проблеманы шишу юлларын эзлый. Түгәрәк өстәл янында бүгенге сөйләшү менә шул турда барыр. Тапшыруны Саша Долгов әзерләде.
Язучылар берлеге юшуга 75 ел тулды. Менә шул уңайдан берлекнең җитәкчеләре язучылар белән түгәрәк өстәлләр, әңгәмәләр, сөйләшүләр алып бара башлады. Һәм менә шундый түгәрәк өстәлләрнең берсе яш язучылар татар әдәбиятенә яңа гына килеп керүчеләр белән оештырылды. Яш язучылар да өлкән буын вәкилләре кебек үзләрен борчыган мәсьәләләрне, татар әдәбиятының киләчәген, бүгенгесен, бүгенге китап сәүдәсенең торышы турында сөйләшү алып бардылар. Алар арасында берничә китап авторы Луиза Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йолдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Әлеге яш авторлар татар җәмәгатьчелегенә инде танылган яки танылып килүче кешеләр. Аларның шигырьләрен әдәби кичәләрдә, милли җыеннарда ишетеп була яки шигырь бәйрәмендә дә тыңлап була. 2009 елда менә Язучылар берлегенә 75 яш тула. Сез дә менә кайберләрегез әлеге берлекнең әгъзалары яки анда керергә җыенучылар, сез менә берлекнең бүгенге көндәге хәлен, аның эшләвен, ничегрәк эшләвен, ничегрәк бәялисез, һәм менә әгәр дә берлектә үзегез булсагыз яки анда торсагыз, ничегрәк эшләр идегез, нәрсәләр алып барыр идегез? Үзегез гомумән ничек итеп күз алдына китерәсез берлекнең, язучылар берлегенең эшчәнлеген? Нишләргә тиеш ул?
Язучылар шулай үзләре җыелалар, үзләре сөйләшәләр. Шул сөйләшүдән дә ары генә Язучылар берлегенең иҗтимагый оешма буенча буларак үзенең ниндидер планы бар, вазифалары бар, нәрсәдер эшли, ниндидер чаралар, ниләр үткәрә. Шул план буенча әйтәк инде, ә менә Язучылар берлегенең гомумән шул җәмгыятьтә авторитеты бармы? Нинди авторитеты, нинди дәрәҗәдә ул оешма белән башка оешмалар эшлиләрме? Менә мин Язучылар берлеге әгъзасы. Менә миңа шушы кирәк. Мәсәлән, мин архивка киләм икән, бер нәрсә язарга телим икән, мин анда кертәчәкләрме, юкмы? Кем син дип әйтәчәкләрме?
Беренче чиратта ул авыл сату эшләренә ниндидер йогынты ясарга һәм шунда катнашырга тиешмемчә. Чөнки әгәр дә ниндидер оешманың дәүләткә файдасы юк икән, аның авторитеты да юк. Әгәр дә без, мәсәлән, бүгенге көндә шул ук гламур идеологиясына бирелеп иҗат итә башлыйбыз икән, һәм союз белән шул өлкәдә эшлибез икән, безнең авторитет булачак. Болай ул шул үткән чорның бер калдыгы булып торачак та утырачак.
Акча табар дигәннән Язучылар берлеге ул иҗтимагый оешма, ул акча эшләү белән шөгыльләнми инде.
Юк, ул акча эшләү белән шөгыльләнергә тиеш түгел, ул шул юнәлешне пропагандаларга тиеш.
Дөрес.
Әйтик, гламур әдәбият чыгара башлыйбыз икән. Әйбит, халыкны аңгырайта торган, һәм теге ялтыравыкка корылган, һәм ул халыкны аңгырайту бүгенге көндә илгә файда китерә. Әйбит, ул акча турында уйларга безгә урын калдырмый. Без матур кием турында, анда тәмле ашау, ресторанлар, машиналар турында уйлый башлыйбыз икән. Башларга мәҗбүр итәбез икән халыкны. Безнең файдабыз була. Ул идеология, менә идеология таратуның бер юлы союз. Ул элек тә шулай булган, бүгенге көндә шулай булса, аның элек булган дәрәҗәсе булачак. Болай калган очракта ул һәр кеше айрым-айрым просто шул сөйләшүләр өчен ниндидер просто теге бер-берне сүтеп икенчесен җыю белән шөгыльләнә торган организация булып калачак шул искелектә казына торган.
Нинди идеология, нинди гламурлык, белмим инде. Минемчә, иң беренче чиратта әхлакны пропагандаларга кирәк, чөнки
әхлак бүгенге көндә сатылмый, аның сатып алучысы юк.
Әхлакмы? Аны шундый итеп бирергә кирәк, аларны күрергә кирәк, сатира ясар. Сен аны пропагандаларга күбәйтәсең, сен аны шундый итеп китереп чыгарасың.
Әхлак хәзерге вакытта сатылмый, Павел Кыргатек. Анда ул сатыла бик күп тиражлар белән. Ягъни менә ул ничек сату кешеләр кызыгына менә хәзерге әйтик әхлак сатып вакытында, шул гламур мие вакытында Пауло Куэльо әсәрләре кешегә нидер өмет бирәдә, бер җайлар өмет бирә. Әмма ул һәр вакытта популяр, һәр вакытта да аның өчен кеше акча бирергә әзер. Марат Кабиров әйтсә, хәзерге әдәбиятта шундый популяр нишләр, чөнки ул бөтен кешегә ошамаган. Ул әйтик, фотосессиясәк не пресный, ул яңа, ул нидер үзенең фикере бар аның, һәм ул аны кешегә үзенчә җиткерә.
Пауло Куэльо язган фикерләр моңа кадәр дөнья әдәбиятында дүрт тапкыр кабатланган. Марат Кабиров язган фикерләр һәм сюжетлар да хәтта дөнья әдәбиятында дүрт тапкыр кабатланган. Нигә аларны укымыйлар аларны?
Күптән түгел менә сюжетын караган идем. Анда да менә шул кибетләр буенча сорау үткәрделәр. Кемнәрне укыла? Әйтер, укыла Толстойны, укыла Достоевскийны. Сезнең өчен иң популяр китап нәрсә? Классика. Чөнки классика, ул классика, ул вечный, дигән ул мәңгелек. Хәзерге мәсәлән, инде статистика үткәрәме бездә, мәсәлән? Мин, мәсәлән, хәбәрләрдә күп мәгълүм бар, нинди китаплар сездә сатыла дигән сорауны бирү бик тә мөһим.
Доктор апасы саным, тамалар әйтәләр ки, бездә күләмендә 4-5 кеше бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яш язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Далгов алып бара. Yıldız Tutaş, mine siz eligine etip gittiniz. Gününe 4-5 kine kişi Nurmarket Tatar kibitine kirip kitap ala dediniz. Min mine 4-5 kitap sattıla degen söz bilengine özüm kileşip etmesiydim. Yaz aylarında gına özüm eligi Nurmarket kitap kibitine kirip şıkkan idim. Hamanda kibitçiler bilende şuşu kitap satunun hali turunda zirek sülyeşip aldım. Mine alarının aytı uynşe, balalar kitapları bektis satılı bitti. İkinci şiratta aytelerinde proz eserleri satıla dip. Emine şiğriyet biraz gına ağırrak satıla deyler aksi deylerinde.
Şimdi etik mesela hazırkı kontrasyonluk, hazırkı televizyonda var, etik mesela da преступлениянда, то оно не лишь шунды, ну, так как перехватом, да, шунды и так далее. Хамна хасага в основном я озвучила, кубысы, баркет нашу сюжет нового, одни интервонда детектив, я там нерса, я не интервонда, ну, эти кашевадры, ну, самцы, понятно, вечный сюжет, примитивизм, значит, крылья кубысы на кашевой.
Гульнара, мне сегодня и тесом, буки таплар начинап, то татар я душилар я замерли.
Ну, сюжет, хада не сюжет, мне что, хани гад кузна, Я хиянет, я давал нерса, я ладно хабиет, я хабиет туга. Я вошла с Усалхан, я давал нерса. Я позвал пару бутылем туга на опыту, и не кедер был свой кемистерик. Казахстан, мне просто на опыту ходил, там шунду все же. Марат Кабиров волоса, мы с вами хаил на юбе, я что-то шунду на юбе. Ничего труба на башка себе. Башка себе, он кызой тебе. Шокра, у, хазыгы опыта. Ничего труба, это ребят, какая гитара бы мама шла, чем кызой. Шокра, Марат Кабиров, мы за это, это барманы да факула. Башка, мы за это.
Мене күріп тұрабыз, еш язушыларының, шағырлерінің, бұлайшақ татар әдіплерінің барысы да еш прозаик Марат Кабировны яратып ұқи екен. Хам шулай ұқ прозаик Нәбира Ғимаддинова китапларын да бік яратып ұқилар екен.
Мәдина Маликова бақтағым, сатылашыған китапларын.
Ол қазір бір күшін фикірлерді, мене ұшылай жазашын, фикірлерді бірәне жазауыз. Әйтек, онда башта дұрсыларын алсап, онда олардың дүниелерін ұлдырлығын еттіріп жазырлар, тұршалар, әйтек бірінің бәріне коммунарынан бүйсіндіріп жазырлар, тұршалар. Ну, дұрсыңын еткенде, Марат Кәбіріс мұндағын әдебиет бірінің негесінде әшінген әсерлер. Көпкіне бірлер, көпкіне алынар, онда бүтіне бір барынлар. Ләкен олардың ішіттіртігі Aşıktan aşırı tırp vermeyen ilişkidir, yaşırıp vermeyen ilişkidir. Ama fikir sürüşü zaman içer.
Айдар, мен сен өзің проза да жазасың, шиғыр да жазасың, басқалардан айырмалы боларақ комикслар жанрына да мүрәжәғат еттің. Мұның асылында татар әдебиетіне яңалық кірту мәлейінде тігі тарихта қалырға есеп бар ма дегендей. Мен сіз барығызда еш жазушылар, шағырлар, сіз мен келесі буындарда яратып оқырлық нендей әсерлер ижат етер едіңіз?
Комикс кішкене шақтан жында шекілген комикстарды оқығанын бек көп оқыдым қалар қызықлы ана оқи алмаған шақта оқисы келмей екен рәсімдігіне қарап отырасың қайбір әйбірлерді тарихи әйбірлерді алда болса да тарихтың өзі бейбәт білмесін деп қызық еттіп шонда ана біз бір алдасаң анан соң ошылай ма екен деп бала шағаны жұбарып құп барарға екен дәрістіктен қызықлы жанр татар әдебиетінде де көрінәдім оларға тиіс
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең менә Гөлнара Мансурова татар әдәбиятын укучылар арасында күбрәк таныту өчен халыкның үзе белән студентлар белән очрашулар үткәрергә кирәк дип саный. Язучылар белән очрашулар татар филологиясе, татар журналистикасы студентлары белән генә була ди ул. Гөлнараның фикренчә, алар белән генә очрашулар үткәрү ул теге татар мөхитен ниндидер бер тар кысаларга куып кертү шикеллерәк тоела. Ул инде менә химиклар белән дә, физиклар белән дә очрашулар үткәрергә кирәк ди. Алар арасында да татар әдәбияты белән кызыксынучылар юк түгелдер ди ул. Әмма Айдар Җамали менә аңа каршы чыга.
Каядыр барыр өчен вакыт кирәк, каядыр институтка барыр өчен анда аның белән элемтәгә керергә кирәк, очрашуны оештырырга кирәк. Ул институт риза бар микән соң, мәсәлән, язучылар?
Мен просто конкретно шул что, ошо өчен әйберне кисәргә кирәк, шулай бит продуктны магазиннан сатып алырга кирәк. Тагына
Я не хочу, чтобы ты не мог.
Әмне яш бул вакилләр арасында андый фанатиклар бармы? Мин мәсәлән андый фанатик булырга теләмим. Минем өчен иҗат ул яшәү рәвеше иде. Мин студент булган чакта әтиемне общасына яшәп, язып, ниндидер ләззәт табып йөрдем дә. Менә эшли башлагач, ул миңа ниндидер хоббига әйләнеп калды иҗат. Менә мин Минем уйлавымча, шул редакция тирәсендә эшләгән кешеләр өчен ул бәлки яшәү рәвешедер. Әйбәт.
Менә шул Гөлнара Мансурова язучы булыр өчен татар филологиясен бетерү редакцияларда эшләү шарт түгел ди. Алдагы фикерен ул тагын бер тапкыр куәтле һәм физиклар, химиклар арасында да әдәбият белән җиннәнүчеләр берәү булса да бардыр ди ул.
Дәридан шулмы син нинди белемдә икәнен беләсеңме?
Мин Курт фон Мезутны мисал итеп китерәм. Ул инженер. Ул анда заводларда эшләгән. Но ул 50 яшьтән генә яза башлаган. Пенсияга чыккач кына яза башлаган. Бәлки безнең язучылар берлегендә торучыларның Курташа яшы җитмештән шуның белән бәйләдер.
Әйтик, Сергей Малышев Мехмат бетергән.
Китап укымый дип әйтергә без яратабыз, ә менә монда телевидениенең, интернетның теге халык арасына бик каты килеп керүе ниндидер теге халыкны китаптан читләштермәде микән?
Телевидение ул кадәр начар түгел менәшә. Чөнки шул ук телевидение аркылы, шул ук интернет аркылы, шул ук башка мәгълүмат чаралары аркылы, шулай ук әдәбиятны пропагандаларга була.
Мне лучше одевать пиар читнее. А когда пиар была, я на этих, например, вывела кипап шипа, она ехала пиар шлесаля, а когда она считали бы, она подлетела в массу, да, ухо и шлекла. Он мне одевает тем, у меня уже будет кунде, ехала деревлик эсэлэр бардер, лекин она ладно полубырни. Эти киштеды дроби, шуны бы идеал эсэр, лекин она, ну, что, икал у нас омаган, она у меня дошла в дроби кида, у меня мэрмэсэс, лекин она халык бле, мэсэлэн, эти телевизорда бэр, жду секунд рекламу вузда. Менімше, әйтік, елышқа сөзінде пиар бір бөлік үшінде қауылы бұл әнәрәжік.
Недостаток нәрсе бар. Мына китабы шықты екен, авторы кесе бір неге презентация бұл.
Қайынды китаплар басты ол, мәселесіне келген өзінен нәшіреттен ішкәп кеткен кіші, елышылар бірлігінен мен білгенімше бір ісімді китап, шығарға тиешілі китап ісімдігі келе нәшіретке, бұл язмалар келіп кіре, Аннан инде нәшрият чыгара аламы, чыгара алмыймы, чыгара алмаганнан шырып калдыралар. Анда нәшриятты әйбәтрәк күрнәм. Нинди китаплар сатыла, нинди китаплар хәзер кирәк, нинди китапларны чыгарырга мөмкинлек бар гомумән. Вообще бер китап та чыкмый ята булганда нәшриятта.
Барыгыз да менә Марат Кабировны яратып укый. Бәлки Марат Кабиров та теге замананың модасы гынадыр. Бәлки ул языр-языр кеше укыр, һәм ул төшеп тә калыр. Менә бу турда моның мондый хәлендә булуы мөмкин бит.
Нәшрият менендә китап чыгара Марат Кабиров. Ул исе беләсең нинди шәһәргә алып бара. Үзен пропагандалар үзенчә. Бөтен интернет Марат Кабировны тулы. Ул шәһәргә
бүлекәдә. Тәхәйләсе нәрсә дә икән беләсеңме? Марат Кабиров профессиональ язучы. Ул язучылык мин белгәнемчә ул язучылык эшчәнлеге белән шөгыльләнә, үзенең яшьләренә акча эшләп ала, гастрольләрдә йөреп. Калган вакытын ул әдәбияткә багышлый.
Хәзер сән фондында бара шундый китаплар дигән рубрика бар. Ну, бар 10 минут. Надо хәр тәп шуны сөйләп тәп кемдән шаршау итәр, ягъни бар ул бар. Первый пара бетерсе бар. Россия дигәндә бер шундый пиар акция та Маруся турында яшкан из бар дигән кеше. Маруся Маруся мани дигән. Менә ул китап, аларда язар интернетта язар бу вакытта Маруся дип тур дигән китап беренче визия беренче акция үткәрелмәде. Ләкин бар дигән интернетта гына Ona bir reklam ötkerdiler. Hem onun kıbı satılan kitap, Hazir Erbet'in için bütün rekordlarını ucumaya ekleniyor.
Umumən məsələ dürüst qoyulmağın deyə bilirəm. Kitab bu çıxdı, bu kişidə durğa tiyir. Onu 10 ildən alıb oxurğa mümkün oxuşa. 10 ildən sonra o kitabda ədəbiyyatı anlamağa gəlirə mümkün. Yazışı ki, bəşəkə qarab icat edər. Şu klassikini çıxarığa tiyirlər. Bu yapsın o şu kişidələrdə. Yapsın o barı özü qışısını ta başlayıb irtən sonra. Bu şartlarda nəşriyyətinin bankrotluqqa səbəb olur. Мәсәлән инде, қанса инде башқа мәсәлә. Бұны менә дәүләт қойып тұрға тиеш, бұны язушылар бірлігі қойып тұрға тиеш.
Қырық Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яшь язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Яшь шагыйрә Ләйсән Фәтхетдинованың соравына урта буын язучысы Вакыйф Нуриев җавап бирә. Яш буын арасында прозаиклар аз диләр, ә менә Илгиз Зәйниевтән кала драматурглар бөтенләй юк.
Кайчак шигырь языла, кайчак проза языла. Нәрсә белән бәйле икәнен аны әйтә алмыйм. Кайчандыр бу хисләр ташкыны белән бәйледер инде. Минем өчен нәрсә белән шулай? Кайбер вакытта фикерне шигырь белән язып куясым килә, ә кайбер вакытта менә беренче җөмлә ничек туа, әсәр шулай дәвам итә. Шигырь булып туа икән, бу шигырь булып китә. Әгәр дә инде проза булып туа икән, ул проза булып китә.
Тормыш тәҗрибәсен туплап яза күбрәк. Проза язар язганда. Ул сөйләрдә ярый, шигырьдә сиңа язасын. Проза да ул менә башкача дип уйлыйм. Өлгергә тиеш, өлгергә тиеш. Ул аны аңларга тиеш. Бу бик стандарт җавап булмый.
Без башта ук шул сорауны сүтә башлаган идек, җавап эзли башлаган идек. Ул сорауны мин тагын бер тапкыр бирәм инде, менә сезгә яшьләргә 75 яшын тутырган язучылар берлеге нинди файда бирә, нәрсәгә ул сезгә мөһим, менә ничек уйлыйсыз менә хәзер?
Союз, аны исемдә союз, шул союз страховщиков бар, шул союзлар, алар бик күп бит союзлар, оешмалар, алар гомумән, менә Мені тәжірібен бойынша шығып айтам, біздің 50 ұйышма ғына, 50 ұйышма білен партия үшілі деп әйтірге болайын, ұштырнақларды. 50-сі білен дәшмен енді бігі, но 50 ұйышма санала, мені ұл ұйышмаларға күшілер біп, нешіктір кірелер өзләрі, тілер, ғариза язып кірелер. Нәрсе жүйесі ол мені деп, сұрамайлар алып. Үзләре керәләр, һәм үзләре менә үз өлкәләре буенча ниндидер хәрәкәт, ниндидер тудыралар, һәм ниндидер үз билгеле үз мәнфәгатьләрен инде аннары соң куялар.
Бергә җыелгач язучылар алар ниндидер күч.
Ул шуны әйткән мен дус икән, ул бит аның ниндидер оешманың хатчыларында да әйләнмәсендә яңа мәсәләләр, анда була торып ниндидер хәрәкәт, ниндидер үсен, үстәсенә дип санаган юнәлештә шуны килеп. Журналистлар союзында тоже кресло, ал бір нәрсеге мен әйтеңде корочка кіреді, ол корочка мен әйтеңде осы қоқылап, ал да соны пікір аласың ол. Бұрыстарын әйтек, бәлкі үнгізір үстен ақы қоқымандар сондай нәрселер үйләді.
Ә менә җәмәгать алай дисәк, союзга кермәсәгез бит сезгә Тукай бүләге бирмәячәкләр, чөнки Тукай бүләген союзда торучыларга гына бирәләр бит.
Җәмәгатьгә кемгә дә бирелми. Димәк, башка оешма
шарты.
Яшьләрнең күбесе берлектә агъза булып торсалар да, берлекнең аларга нинди файда китерүен, нәрсәгә кирәк булуын үзләре дә аңлап бетермиләр. Күбесе өчен менә әдәбият белән шөгыльләнү, сез инде үзегез дә ишеттегез бу турыда, аларга артык акча китерми, күбесе теге язалмыйча торганнан гына язалар, иҗат итәләр. Әңгәмә барышында күреп торасыз, бөтенесе дә алда гөлдә түгел, татар китаплары сатылмый, укучылар укымый, яшьләр үзләренең тәкъдимнәрен дә ачып салдылар. Менә алар әйтәләр, реклама белән шөгыльләнергә, пиар белән шөгыльләнергә, телевидениегә, интернетка үтеп керергә кирәк диләр. Әмма буларны ничек тормышка ашырырга соң? Менә дөресен әйткәндә, алар әле моны үзләре дә белеп бетерми, чөнки моңа сүз белән генә әйтү җитми, ә менә көч тә кирәк. Монда инде матди хәлендә яхшы булу кирәк, монда шулай ук союзның хәле дә яхшы булу кирәк, чөнки әдәбиятның хәле дә ул милләтнең хәле белән бәйле. Ә менә киләчәктә әдәбият белән нәрсә булыр, яшьләр нәрсә турында иҗат итәр, нәрсә турында языр, гомумән татар әдәбияты укылырмы, татар китаплары сатылырмы, татар китаплары тарих киштәсенә генә менеп ятмасмы? Ә менә буларның бөтенесендә вакыт үзе күрсәтер, нишләргә икән дигән сорауга да җавап бәлки табылыр әле киләчәктә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Язучылар берлегенең 75 еллыгы уңаеннан яшь язучылар белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә яшь язучылар һәм шагыйрьләр Айдар Җамали, Йолдыз Миңнуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Наил Ишмөхәммәтов, Гөлнара Мансурова, Өлкән буын арасыннан Вакыйф Нуриев катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.
Омский татарларының милли хәрәкәт вәкилләре Сарытау якларында булып, ондагы татарлар тормышына сокланып кайткан. Милли мәдәни мөхтәрият Омскида яңа бинада эшли башлады. Сентябрьдән үк анда татар теле һәм дин дәресләре башланачак. Омский татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән Розалия Сайганова таныштыра.
Омскида 1997 елдан бирле эшләп килүче шәһәр милли мәдәни мөхтәрияты шурасының киңәйтелгән утырышы яңа гына җиһазландырылган бүлмәдә үтте. Моңа кадәр мөхтәриятның үз урыны булмады. Шура әгъзалары проблемаларын хәл итү, планнарын гамәлгә ашыру буенча җыелышларын Кызыл гвардия мәдәният сараеның берәр бүлмәсендә яисә кемнең дә булса фатирында үткәрә иделәр. Соңгы айларда мөхтәриятка оешманың эшендә актив катнашучы яңа кешеләр килде һәм җыелышлар гына үткәрү түгел, компьютерлар куеп, китаплар булдырып, укулар оештыру, башка эшләр башкару мөмкинлеге булган урын табу турында кайгырта башлады. Бирәсе килгән кулына чыгарып куяр юлына дигәндәй, мөхтәриятның даими иганәчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев үзе җитәкләгән ширкәтнең вакытлыча бушаган ике эш бүлмәсен тәкъдим итте. Мөхтәриятның рәис урынбасары Рәшит Бакиев татар активистлары белән бергә төзекләндерү, чистарту кебек эшләр башкарды, кайбер җиһазлар булдырды. Шулай тиз арада шәһәр үзәгендә урнашкан бинаның 7-нче катындагы 2 бүлмәле офис тәртипкә китерелде һәм җомга көнне анда мөхтәрият шурасы киңәйтелгән җыелыш үткәрде. Җыелышта мөхтәрият активистлары, кайбер эшмәкәрләр, яшьләр, Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары катнашты. Утырышта беренче чиратта мөхтәриятның соңгы вакытта башкарган эшләренә кыскача йомгак ясалды. Алда торган эш планнары билгеләнде. Чыгыш ясаучылар яшьләр белән эшләүнең мөһимлеген, аларда милли үзаң, татарлык тәрбияләүгә зур игътибар бирергә кирәклеген ассызыклады.
Менә без монда йыйылганбыз, начарме, әдәби телендә сөйләшәбезме, сибир телендә гәпләшәбезме, старация дә әйтә татарча сөйләшкәбез. Без татар бер-беребезне яратабыз, без татар бер-беребезгә булышабыз, бүленмибез. Төп мәсьәлә горурлану, менә мин татар дип горурланам. Белмәйм кем ничек, ә мин үземнеке татарлыгыма бөтен йортта горурланып йөрем. Мин дигән шәһәрләрдә булмадым, мин дигән йерләрдә йөрмәдем, бер йердә дә үз татарымны кимсетмәдем. Камчатка булсын, Владивосток булсын. Курилы, Сахалин, Ленинград, Москва, күп йерләрдә булырга туры килде. Төньяктә мин үземне татар дип белдердем. Шуңа күрә беренче урында безнең балаларга татарлыкны белдерергә, что без татар дип горурлансыннар. Большое внимание уделять итәргә татарлыкка.
Бу мөхтәрият активисты Разияпа Мәҗитова булды. Мөхтәриятның яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов үз планнары белән уртаклашты. Мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияларын үткәрү, тематик кичәләр, дискәтүкләр оештыру буенча эшләүләре турында әйтте. Эшмәкәр Муса Нигъмәтуллин: «Күптән түгел Утмуртияда һәм Саратовта булдым. Ул төбәкләрдә җирле халык татарлар белән туганлашырга тели, чөнки анда татар сүзе бай дигәнне аңлата», дип сөйләде.
Так было приятно, когда обнаружилось, что все местное население повально мечтает породниться с татарами. И там татарин – это синоним слова «богатый».
Саратов егетте Рустам Тубышев. Алар өчен дини тәрбиянең мөһим булуы, җомга намазына йөрмәгән кеше белән бернинди эштә йөртмәүләре турында сөйләде, ди Муса әфәнде.
Скажем, в том же Саратове, Тубышев татарин сам. И вот он сказал такую вещь. Для нас обязательно воспитание при мечети детям татарским. И кто не ходит на джума намаз, с теми не заключается никаких сделок.
Onda bizneki kibik ijtimoiy uyushmalarının finans problemaları yok deb sözün devam etti Omskiy Ishmakari.
Насколько вот мне известно, вот у таких общественных организаций, как наша, у них вот проблем с финансированием. То есть вот нет таких вопросов. Все вместе дружно поднимаются, вместе дружно держатся, вместе дружно оплачивают свою культуру. И на поклон никому не ходят.
Сез Ishmakar Муса Нигматуллинны тыңладыгыз. Яңа урында үткәрелгән беренче җыелышны дуга белән башлап җибәрүче Закир хәзрәт Шарипов рухи тәрбиясез, динсез безгә үсешкә ирешергә авыр булачак диде.
Без религии, без духовности нам очень тяжело будет все это поднимать. Но если начать с простых уроков арабского языка, уроков нравственности, это будет первый хороший шаг. Хочу сказать, что есть возможности создания именно мусульманских детских садиков, школ, яслей.
Күптән түгел мин бер дәрәҗәле ислам оешмасы вәкиле белән сөйләшүләрдә булдым дип сүзен дәвам итте Закир хәзрәт.
Я недавно был на одних переговорах с одним представителем очень важной исламской организации, и они говорят, ну давайте начинайте что-то делать. Иншалла, это, конечно, дело не одного месяца, года, двух-трех, но я хочу, чтобы мы все это вместе с вами решали, создавали, разрабатывали там программу, трудились для того, чтобы получить лицензию. Но это все возможно, создание своих вот именно организаций, образовательных, культурных, где бы наши дети, наши внуки получали воспитание, получали образование и татарское, и общее светское, и религиозное. И это будет для всех, для нас огромная польза.
Шулай итеп, Закир хәзрәт сүзләренчә, мусульман балалары өчен дини һәм дөньяви белем бирү урыннары булдыру мөмкин, әмма аны тормышка ашыру өчен 1-2 генә ай түгел, 2-3 ел кирәк булачак. Хәзергә мөхтәриятның офисында сентябрь аеннан ук татар теле дәресләре һәм дини укулар оештырырга карар кылынды. Җыелыш шәһәрендә Тамир Алимбаев үзенең фикерен белдереп булай диде.
Эшләр уңышлы булсын. Яшьләр бергә бер-берен танып, берләшеп, бергә эш күргәсеннәр. Олы кешеләр тәҗрибә бирсеннәр. Үрнәк булып торсыннар. Вот шулай итеп, Алла бирсә, эшебез уңышлырак булыр, алтка китәр. Бик алай дип күмәкләнәм.
Бу Тамир Алимбаев булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәдә ан Мухаммәд расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Biz менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгъраларын аңлатып бермәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы соңгы 2 кыска сураны, Фалак һәм Нас сураларын тәкъдим итәбез. Бу 2 сура да Мәдина шәһәрендә ингән. Әл-Иткан исемле татар тәфсирендә бирелгән мәгълүматка күрә, бу 2 сура инмәстән элек Ислам диненә иман китермәгән бер кеше Мөхәммәд пәйгамбәрне сихерләгән. Шул сихер пәйгамбәребезне бик хаста иткән. Бу суралар менә шуннан соң ингән. Пәйгамбәребез аларны укып хастарлыктан котылган. Фәлак сурасы 5 аяттан тора. Фәлак таң дигән мәгънәне аңлата. Хәзер Төркия диния назаратының элекке башлыгы Таяр хәзрәт бу сураны сезгә укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул аъузу бираббил-фалак. Мин шарри ма халак. Ва мин шарри гасикин иза вакаб. Ва мин шарри النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Сез Коръандагы Фәлак сурасын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сураның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Әйт, әй Мөхәммәд, мин сыйынамын таңның Раббысы Аллаһы Тәгаләгә, күренеп вә күренмичә килә торган һәр төрле зарарлардан. Бар кылынган, яратылган һәр мәхлукның нинди дә булса зарарыннан. Вә караңгы төннең зарарыннан сыйынамын, һәр кайчан караңгылыгы белән җир өстен капласа. Тагы сихер рым тиеннәренә тикеруче Әруче сихерче хатыннар явызлыгыннан, зарарыннан сыйынамын. Һәм көнче дөшманның явызлыкларыннан, зарарларыннан сыйынамын. Һәр кайчан ул көнчелек ачуы белән зарар тидерергә теләсә. Коръандагы Фәлак сурәсенең мәгънәсе әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Нас сурәсен тәкъдим итәбез. Бу сура 6 аяттан тора. Нас кешеләр адам балалары дигән мәгънәне аңлата. Бу сура кешеләрне гынахлы эшләргә үндәүчеләрнең явызлыгыннан Аллага сыйынырга чакыра. Хәзер Төркия диния назаратының элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул аъузу бираббин الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس.
Сез Коръандагы Нас сурасын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сураның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Әйт, кешеләрнең Раббысы булган Аллага сыйынамын. Кешеләрнең патшасы, ягъни чын хуҗасы булган Аллага сыйынамын. Кешеләрнең гыйбадат кыла торган илаһысы булган Аллага сыйынамын. Чигенә-чигенә саваплы эштән тыеп, гынахлы эшкә индәп, вәсвәсә кылучы хәннәсның зарарыннан. Ул хәннәс кешеләрнең күңеленә явызлыкны саладыр. Ул хәннәс җиннәрдән дә һәм кешеләрдән дә бардыр. Ягъни джиннарның һәм адамнарның яманлыкларыннан, явызлыкларыннан Аллага сыйынамын. Зарар теләүчеләрнең зарарыннан һәр вакыт Аллага сыйынып йөрү һәр мусульманга лазымдыр. Коръандагы Нас сурасының мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.